Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Attila Vizauer și Emma Stere în această săptămână alături de domnul profesor universitar Grigore Constantinescu, muzicolog. Bun sosit din nou, domnule profesor!
Mulțumesc frumos, să vă însoțesc toată săptămâna, să vă aveți noroc!
Și salutat cu multă căldură pe holurile radioului, pentru că mulți dintre colegii noștri, absolvenți de studii muzicale, l-au avut profesor pe domnul Grigore Constantinescu.
Și așa cum spuneam, nu numai studii muzicale, și studenții ai UNATC-ului,
de asemenea,
l-au avut profesor pe domnul profesor Grigore Constantinescu.
Când m-am pensionat, acum sunt profesor consultant, aveam 54 de ani de învățământ.
Cum ați început?
Un concurs.
Universitate sau?
Nu, la conservatorul Ciprian Porumbescu pe vremuri.
După absolvire ați și fost
Am fost redactor la revista Muzica, la editura muzicală, și după aceea, când s-a ivit un loc, am dat un concurs. Și de atunci, 54 de ani, vă dați seama cât s-au trecut prin fața mea. Așa că de-aia ne cunoaștem atâția.
Da. Ce ați predat?
Inițial am fost asistent și eram pe lângă profesor, asistent, istoria muzicii.
Istoria muzicii.
Ulterior, când am depășit răbdarea omului normal, pentru că de la intrarea prin concurs și până la schimbarea de treaptă universitară au trecut 22 de ani. Da, deci o multă răbdare.
Ați fost asistent în timpul
ăsta. Am fost asistent, da. Și după aceea am fost conferențiar, pentru că aveam dreptul acesta, pentru că doctoratul fusese luat de mult de tot. Și am preluat cursul de muzicologie alături de istoria muzicii și am mers mai departe.
Doctoratul l-ați dat la Cluj?
Doctoratul l-am dat la Cluj.
De ce ați ales Clujul? Erați absolvent de București, nu? Conservatorul...
Pentru că numai Clujul făcea doctorate.
Anul era 1976, anul în care a susținut doctoratul.
Da.
Și era deja complicat cu...
Foarte complicat. Foarte complicat, pentru că era, în primul rând, vineai din curtea altuia. Și acolo, mi-aduc aminte, când am dat concursul de admitere la doctorantură, erau, printre alții, era și o doamnă profesoară de istoria muzicii, care era decan. Și le-a spus cineva că a venit în comisie, pe neașteptate, maestrul Sigismund Toduță, și atunci a fugit din concurs.
Da.
Eu m-am înțeles foarte bine cu maestrul Sigismund Toduță, care era absolut un conte, un mare nobil, așa. Iar el se purta cu noi, cu toți, foarte frumos, dar neobișnuit, așa. De exemplu, la unul dintre examene, v-am spus că așa am venit de la examen și le-am spus că mai mult de un sfert de oră n-am timp, așa, el m-a lăsat să vorbesc până m-am oprit, adică 4 ore. Și când am terminat fondul principal de cuvinte, m-am oprit eu și el...
Ce-ați putut să... Care era tema examenului? 4 ore.
Și presupun că era un examen... Nu era susținerea doctoratului, nu?
Nu.
Era un examen,
cu vorbire liberă, ca azi.
Nu, că susținerea era limitată
Așa, un examen despre romantism, artă, cultură, muzică. Se putea vorbi mai mult, vreo lună.
Da. Și după 4 ore, Sigismund Toduță?
Așa, el a rămas cu ochii privind așa în covor și a zis: eu mă grăbesc, plec la filarmonică, vă rog să dați colegului meu aprecierea maximă. Și a fost foarte frumos asta, mi-a făcut mare plăcere, dar eu eram leșinat absolut după ce stătusem atât. Și după aceea, când am susținut doctoratul, niște colegi de-ai mei care erau în comisie din București, au spus că vor să-mi facă tot felul de necazuri la doctorat, adică critici, chestii. Și rectorul din București m-a sunat și a zis: vezi, fii atent la cutare și cutare că îți vrea rău. Opa,
zic, Doamne, ce dar faci? Ce energie, ce relație existau.
Ce lume complicată este lumea muzicii.
A fost foarte frumos pentru că întâi am prezentat teza de doctorat și ulterior maestru Toduț a vorbit primul și extraordinar de frumos a vorbit. Și după aceea, unul dintre cei care știam că este cu piața rea a sărit vreo 15 pagini din referat pentru că nu putea să se pună rău cum a stic Toduț.
Deci toate cele 15 pagini în care trebuia să taie în carne vie...
Putem să completăm trebuit... istoria aceasta cu faptul că după aceea, când am început eu să fabric doctori în muzică, am fabricat vreo 87.
Iată. E foarte interesant, domnule profesor Grigore Constantinescu, imaginea aceasta, oamenii artă, muzică, ai un instrument, vioară, pian, mă rog, toate celelalte instrumente, ești într-o lume a artei.
Băieții
atmosfera ar trebui
cu
să fie,
de vioară.
Nu slăbuți, cu ochelari, fetele acelea cu părul lung și foarte... Ce fel de energie, ce fel de atmosferă există în lumea muzicii, nu? Că atunci când îi privești, zici: Doamne, Dumnezeule, ce fericit trebuie să fie un om care trăiește din a cânta. Și totuși, iată, ați dat și dumneavoastră un exemplu, domnule profesor, există aceste...
Există și piazarea.
Există gelozii.
Da, există gelozii, există oameni foarte egoiști care nu te lasă să treci prin preajma lor și așa mai departe, dar eu n-am avut probleme de astea cu mine, pentru că le spuneam tot timpul studenților: dacă vrei să-mi spui ceva, să-mi cer ceva, eu îți spun de acum da și por mă spune ce vrei. Adică partea pozitivă, mie mi se pare că vine din relația de înțelegere între cei care cântă, pentru că există o lege a muzicii pe care nu e bine să o calce nimeni, și anume cea a potrivirii, pornind de la sunete și mergând până la concepții mai mari. În legendele despre Mozart se spune că atunci când era mic și a fost întrebat de ce făcea la pian, când deja începea, ce caut sunetele care se iubesc între ele. Ăsta e adevărul. Sunetele trebuie să se iubească între ele și din cauza asta uneori acum în muzica foarte modernă uneori ți se zburlește părul când chiar nici nu înțelegi ce vor să spună. Cred că perioada cea mai de succes din lumea muzicii este perioada romantică, chiar mai de succes decât perioada clasică, pentru că perioada romantică e sufletistă.
Și e și repertoriul majorității sărilor de concerte, de asta se plâng compozitorii contemporani, de exemplu.
Da, se plâng, dar există compozitori contemporani care nu se plâng pentru că au rămas romantici ei. Adevărul este că partea sufletească vine și te încarcă, te mulțumește, te mângâie. Odată era un recital aici la sala radio cu un mare pianist american care avea un recital Chopin. Și veneam dinspre, nu mai știu, din capul celălalt al străzii și am spus: uite de ce înseamnă ca Chopin să aibă această popularitate. Era lume pe toată strada până la sala de concert. Toți veniseră să asculte acolo muzica asta și muzica lui Chopin, care se cântă foarte mult, dar nu există.
Dar Alfred Jansson, nu, în repertoriul Orchestrei Sinfonice din Norvegia, acea variațiune pe muzică norvegiană, da, din, da, folclor norvegian, cu trompetă.
Da, da.
Cum vi s-a părut? Nu e o muzică contemporană?
Da, este o muzică contemporană, dar pentru norvegieni muzica contemporană încă n-a sărit toate gardurile nepotrivirilor, asperităților și așa mai departe. Și cum am și spus în cronica pe care am scris-o, norvegienii ca și nordicii s-au format la școala romantică germană la Leipzig. Azi avem chiar un concert cu Leipzig, da? Și au avut câteva modele, printre care și astăzi vine și el, Robert Schumann, care a fost un model de echilibru și de poetică muzicală, după care s-au dus și ei. Chiar Grieg, concertul de Grieg în la minor, este un fel de copie a concertului de pian de Robert Schumann. Mm. Și modelul acesta a fost reluat și dus mai departe, transpus în peisajele norvegiene. Însă muzica aceea era o muzică care nu indispunea pe nimeni, inclusiv pe interpretă, care a venit lipăind în picioarele goale, cu trompeta în mână și arătând foarte fericită. Pe mine însă m-a amuzat altceva. Privește oricum toată orchestra. Toată orchestra zâmbea. Toți o
despre chinezi, tot vorbim, stimați ascultători, acum și bineînțeles acesta este evenimentul acestei perioade, voiam să spun săptămâni, dar deja a început de săptămâna trecută. Este vorba despre Festivalul Orchestrelor, Festivalul Internațional al Orchestrelor de Radio, organizat de Radio România. Și spuneam despre faptul că am citit foarte multe observații, membrii Orchestrei Sinfonice din China, din Shenzhen, ei erau la fel, tot timpul îi vedeam la repetiții, vedeam în foaier, în afara radioului, da. Tot timpul zâmbind, tot timpul fiind foarte drăguț, tot timpul salutând pe toată lumea, foarte, foarte interesant. Da, la fel, da. Iată acum norvegienii pe scenă, însă nu neapărat în culise.
Da, pentru că chinezii au o altă educație din punctul de vedere a ceea ce noi numim muzică clasică, dar de fapt nu-i corect spus. Și anume o educație venită dintr-un alt continent. Muzica chineză veche de tot, străveche, s-a bazat pe sunete, pe intervale, pe întâmplări care imitau ceva din viața lor. Ei n-au știut multă vreme ce se întâmpla în Europa. Când au început să afle ce se întâmpla în Europa, ceea ce au adus ei din Europa s-a potrivit mai bine cu familiile nobiliare, dar nu pentru marele public. Mm-hmm. După aceea, după cum bine știm, a existat o perioadă întunecată de tot și în istoria Chinei, în care tot ce se întâmpla în Europa era din punct de vedere politic de condamnat. Mi se pare că v-am și spus că atunci când s-a terminat această revoluție chineză,
Revoluția culturală,
și Beethoven a fost din nou acceptat în China.
Deci Beethoven nu s-a cântat în China.
Nu s-a cântat pentru că era un burghez.
Exista o poveste cu un pianist care i s-au tăiat mâinile pentru că a cântat muzică occidentală.
Da, nu știu ce să zic, dar povestea mea e mai tonică oricum, în sensul că prima oară când s-a cântat Sinfonia Noua de Beethoven a fost o atât de mare cerere încât s-a cântat pe un stadion. Atâta lume venise să audă Beethoven.
Bine, este adevărat că stadionul pentru chinezi, la ce populație au, e ca și cum ar fi fost la noi pe sala radio, ca proporție, mă gândesc.
Da,
într-adevăr am fost impresionat.
Am
fost impresionat ce săli uriașe de teatru au, ce număr mare. La ei sălile normale de teatru, și acum mă refer la teatru de copii, de exemplu, pentru că am reușit să văd acest lucru. Am fost într-un turneu cu teatrul Țăndărică, cel puțin 800 de locuri. Un teatru pentru copii, 800 de locuri, unde la noi, dacă sunt 300-400, deja este o sală foarte mare.
Eu am fost interesat de muzica chineză în momentul în care, după cum vă spuneam, că pe mine m-a interesat și foarte mult muzica de operă europeană, în momentul în care am citit un roman Și acolo se vorbea despre asta, despre opera chineză, și pe urmă am început să caut, am început să mă informez mai mult și am aflat că opera în China era mai în vârstă cu peste un mileniu față de opera din... Dar definiția era aceeași, adică muzică cu acțiune cântată.
Dar e muzica clasică chineză, ea mai există? Există o expresie a spiritului, nu, a limbajului asiatic,
da, există,
asiatic,
pentru
chinez.
Că pe vremea când chinezii făceau muzică și noi doar căutam cât un vodă care să mai ne elibereze de ceva, pe vremea aceea a chinezilor exista un sistem sonor. Noi n-aveam sistem
ei
sonor.
Ei mai compun în acel sistem sonor?
Păi da, în primul rând că dacă vrei să-ți faci singur muzică chineză, faci muzică pentatonică, adică 5 note într-o gamă de 8 care sar în anumite intervale și care dau un sentiment de oriental. Da. Și chinezii și indienii au avut sistemele lor sonore.
Iar ceea ce fac ei acum, această orchestră simfonică, sunt de fapt niște lucruri exotice pentru ei.
Pentru ca să intre în lume. Când am citit despre orchestra din Shenzhen, că este o orchestră care a fost pe 4 continente. Deci, afară de continentul București, au mai fost în celelalte. Și peste tot au fost ascultate, a fost ascultată această orchestră cu urechi europene. Pentru că la sfârșit s-au dat două bisuri cu melodii chineze care erau dulcege, așa, și cu ceva pentatonie printre ele. Însă muzica chineză veche a fost însă o muzică de protocol religios. Gongurile, sunetele, toate aveau ceva legat de lumea spirituală. Nu era o muzică expresivă de tip sentimental. Și încet, încet au început, și ceea ce îi îngrozește pe europeni, într-un fel și pe americani, este că toți muzicienii chinezi și chiar cei japonezi sunt capabili de performanțe extraordinare din punctul de vedere al stăpânirii studiului și al tehnicilor utilizate.
Deși studiază în altă limbă, și nu mă refer la chineză
cei mai căutați cântăreți acum sunt cântăreții chinezi. Iată. Care
poate
cântă Puccini, cântă Mozart,
dar
și foarte lucrători, foarte studioși, și ei reușesc să-și desăvârșească modalitatea de expresie prin mijloace care nu sunt ale lor acum, ci sunt preluate, de import. Și acest lucru e de luat ca model, pentru că iată muzica chineză de astăzi, care nu e foarte departe de muzica europeană, reușește să impresioneze. Nici nu este refuzat așa. De exemplu, am ascultat din curiozitate un compozitor foarte renumit peste tot, chinez, Tan Dun se numește, care a avut o premieră de operă la Metropolitan, la opera din New York, și care a avut ca principal protagonist pe Placido Domingo, care a cântat în limba chineză rolul respectiv. Opera se numea Primul Împărat, era o operă istorică și care a făcut o mare carieră. După aceea a fost și un Marco Polo, tot al lui Tan Dun, și pe urmă a devenit din ce în ce mai cunoscut pretutindeni. Deși, din punct de vedere al educației sale, venea dintr-o țară cu o altă mentalitate sonoră. Nu e singurul compozitor așa, mai sunt și alți muzicieni care astăzi au carieră internațională. Ori dirijori, ori interpreți, ori compozitori. O orchestra asta care a venit la noi acum, am aflat, a vorbit, mi se pare, chiar ambasadorul Chinei, și a spus că este orchestra care reprezintă orașul Shenzhen, care, din punct de vedere al istoriei chineze, este orașul care a determinat revoluția economică și industrială a Chinei de azi. Pentru că China de astăzi este un partener de istorie cu Statele Unite, din punct de vedere al valorilor mânuite. Și Shenzhenul ăsta, de care noi ne-am gândit că o fi Târgoviște sau ceva, este de fapt orașul care a început să pâlpâie în direcția marelui progres la care au ajuns acum. Multe lucruri interesante despre ei se pot spune, dar despre toată muzica lumii. De exemplu, vorbeam cu studenții mei și în istoria muzicii noastre, istoria componisticii noastre, pe la începutul lui 1900 au fost schimbări mari în gândirea muzicală, schimbări care sunt definite în primul rând de faptul că s-a aruncat la coșul de gunoi tonalitatea. Și a apărut muzica atonală. Muzica atonală însemna că nu mai avem scară de gamă, nu mai avem trepte care merg una după cealaltă și urcă sau coboară, ci avem o autonomie a fiecărui sunet. Și am întrebat, puteți să mai spuneți unde a fost muzica atonală în afară de Europa?
Această cucerire a secolului 20? Da.
Și niciunul nu s-a gândit așa. Bine, ia coborâți puțin în timp, duceți-vă în Grecia sau în Africa, toți au muzica atonală, pentru că ei n-au sistem de tonalitate. E muzica atonală, o muzică în care sunetele sunt autonome și independente.
Spuneați, domnule profesor Grigore Constantinescu, despre faptul că membrii orchestrei sinfonice radio din Norvegia zâmbeau. Acesta era un sentiment de... erau foarte relaxați, înțeleg, se simțeau bine.
Mulțumiți de ei.
Era o simpatie între ei, o simpatie între ei. Am văzut câteva, dirijorul, care nu era un norvegian, după cum știm, era din Peru, dirijorul nu era prea înalt și un brunet așa foarte activ, nu prea înalt, și care până la sfârșit s-a dus și a felicitat o din rândul întâi de la partide de violă o muziciană care era cel puțin cu un cap mai înalt decât el și care zâmbea cu o bucurie extraordinară. Ea și alții i-am văzut cântând și erau zâmbitori în timp ce cântau. Adică le face plăcere.
Asta e mare lucru, să cânți cu bucurie, să împărtășești cu bucurie
așa
arta
este
pe care o creezi.
Așa este. Și plus că pentru muzicienii din alte țări pe care le cunoaștem treptat și datorită unui asemenea festival, practicarea muzicii nu este numai o activitate, ci este un mod de a te simți bine. Norvegienii se simțeau bine. O să vedeți astă seară că sunt mult mai sobri cei din Leipzig. Da. Sunt mult mai sobri, își fac treaba extraordinar de frumos, dar orchestra din Leipzig este una din cele mai vechi orchestre din Europa. Din vremea când nu a apărut radioul.
Și apoi a devenit orchestra radio,
dar ea a pus în practică ceea ce am spus eu, că distinge orchestrele radio de celelalte orchestre simfonice ale lumii prin faptul că o înregistrare de valoare trebuie să fie pe microfoane preluată de la o înregistrare de la o execuție de performanță. Totul
deci
trebuie
nu
să fie perfect.
Din concert.
Nu, concertul este...
Este altceva.
Concertul
așadar,
este acel
stau undeva într-un studio de înregistrări și repetă și repetă până când...
Dar
cum mă gândesc, domnule Grigore Constantinescu, că în definitiv o repetiție, două ar fi de ajuns, pentru că după aceea sunt destule softuri care reușesc să ducă notele, sunetele acolo unde trebuie să
ce
fie,
se
să
întâmplă?
Le echilibreze.
Asta era problema lui Sergiu Celibidache. El când venea undeva să facă un concert, zicea, da, zicea, jura vreo 15-18 repetiții. Și lucra cu aceea, îi desfăcea partitura în bucățele și o refăcea împreună cu orchestra. Și se ajungea undeva la o perfecțiune pe care alți dirijori nu o pot obține. Este această perfecțiune, care se numește printre altele și performanță, ceva caracteristic pentru o orchestră radio, pentru că urechile care captează muzica făcută de o orchestră radio sunt urechi tehnice.
Nemiloase.
Astea aud așa, atât de bine aud tot. Într-o zi am fost mirat că mi s-a spus de ce sunt scaunele din sala de concert cu dublate. Nu cu spătează, scaunele dublate. Se ridică și au partea cealaltă din lemn, dintr-un lemn special. Pentru că atunci când se înregistrează în sala de concert radio, ele reflectă sunetul. Este un act de tehnică de înregistrare. Da. Dacă ar fi fost catifea, să năbușea.
Da.
Sonoritatea se face din amănunte, din invenții foarte multe.
Pentru cunoscători, domnule profesor Grigore Constantinescu, ce e de așteptat de la Cristian Jarvi? Este nou director de onoare al Radiro, un dirijor.
El vine din...
Noi știm că e un mare dirijor, dar
nu
pentru
e un mare dirijor. Este un dirijor care a învățat să dirigeze la el acasă. Pentru că la el a fost o școală de dirijori care a lansat în toată lumea un număr de dirijori perfecționiști. Și el, care este fiul de dirijor, a ajuns până la sfârșit un perfecționist. Și acest lucru, această pretenție i-a dat și renumele pe care îl are și o să-l vedem astă seară, pentru că programele, cele două programe sunt nițel cam ciudate. Avem, de exemplu, această prima ascultare a concertului 4 de Rachmaninov în primul program, dar...
O raritate acestă, să nu vă uitați gândul, domnule profesor, acest concert numărul 4 al lui Rachmaninov.
O raritate, sigur că da. Dar despărțirea de publicul din sala de concerte radio sau publicul bucureștean, care sunt toți mai sentimentali, se face cu Lacul Lebedelor de Tchaikovsky. Când auzi prima oară tema din Lacul Lebedelor...
Bine, despărțirea este a doua zi.
Dar nu, se desparte așa tare. Reîntâlnește, am văzut la, și la norvegieni.
Da.
Când i-am văzut a doua zi, ne cunoșteam deja. Așa și aici. Este, și când mă gândesc de acum cu mare plăcere că o să aud tema Lebedelor, concert care are, adică muzică superbă, făcută din cioturi, pentru că Lacul Lebedelor de Tchaikovsky a fost respins de teatre, și s-a renunțat la el și după moartea lui Tchaikovsky, Lev Ivanov și cu încă unul dintre colegii săi a reluat partiturile, a mai căutat și alte fragmente din muzica lui Tchaikovsky, le-au cusut, le-au pus cap la cap și au făcut un balet. Și acum, după atâția ani, după 100 de
ce
ani,
destin.
Lacul Lebedelor are în lumea coreografilor un titlu de onoare. Se cheamă Regele Baletelor. Și adevărul este că nu obosești privind și ascultând această muzică.
Pe de altă parte, atunci când spuneați că începe cu un concert rar, nu? Cum e concertul 4 al Rachmaninov, și se desparte cu Lacul Lebedelor, să înțeleg că e o undă de malițiozitate aici, nu? Sau...
Nu, cred că e un management cultural foarte important. El s-a gândit, hai să descoperim și, pe urmă, hai să plângem de dragoste.
Amintim ascultătorilor că pot urmări festivalul organizat de Radio România pe internet.
Și la, pe frecvențele Radio România Cultural și Radio România Muzical, desigur. Și, evident, dacă mai puteți, sările sunt arhipline și casele deja și-au vândut biletele, dar dacă aveți posibilitatea, aveți invitații, nu ratați să veniți la aceste concerte extraordinare.
Mulțumim domnului profesor Grigore Constantinescu, le mulțumim și ascultătorilor. Ne întâlnim și mâine și poimine, până vineri inclusiv, la ora 12 pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro. Invitatul săptămânii este muzicologul Grigore Constantinescu. Sperăm să aflăm cât mai multe cu toții. Multă seninătate în ziua de astăzi. Toate cele bune!